Tänään jouluvieraana on maailmalla marinoitu ja persialaisesti maustettu Hannu Karpo eli Arman Alizad. Mikä on muuten erikoisin titteli, jolla sulta on esitelty?
Mikähän voisi olla erikoisin? Mä en tiedä, mikä on erikoisin.
Joo.
Ärsyttävin on varmaan mediapersona. Yleensä siis jos joku on johonkin kirjoittanut, niin mä aina haukun ne ihan suoraan. Se on silleen niin kuin, sit mä sanon kyllä suoraan, että se on semmoinen, siis en mä oikeasti siitä suutu, tää on vaan mun olemukseni on tällainen hyvin asioita kärkevästi ilmaiseva.
Sä ajattelet myös suullas.
Mä ajattelen myös suulla. Mä ajattelen samaan aikaan. Joskus mä en ajattele ollenkaan. Mutta siis ajatuksen, että se on niinku se ehkä semmoinen niinku omituisin siinä muodossa, että kun se ei tarkoita mitään. Mä en tiedä mikä ammatti, jos käyntikortissa lukis mediapersona, mä olisin todella hämmästynyt, mitä tämä jäbä tekee.
Viihdetaiteilija.
Niin, tai jotenkin asiantuntija lukis käyntikortissa, what?
Medianomi. Tuossa edellä puhuttiin siitä, kun muutit vanhempiesi myötä tänne Iranista Suomeen Yhdysvaltojen kautta ja vuoden 79 islamilaisen vallankumouksen kautta, niin olisi kiinnostavaa kuulla, että kun olit lapsi, niin miten vietitte joulua vai vietittekö edes?
Vietettiin joulua itse asiassa lahjojen avaaminen meni samalla tavalla kuin Jenkeissä. Eli pukki on käynyt yöllä ja aamulla ne lahjat on kuusen alla. Et meillä oli aina joulukuusi ja sen alla oli joulupäivänä lahjoja ilmestynyt sitten yön aikana. Kuunteleeko lapset tätä? Voinko mä kertoa?
Joo.
Mä olin valveilla yksi jouluyö, kun mä näin, kun vanhemmat laittoi niitä lahjoja sinne puunaan.
No se oli teidän perheessä.
Se oli, mutta pukki on antanut sen minun valtuuttanut heidät. Joo. Laittamaan sinne.
Joo, kyllä.
Sinne puunalle niitä. Muistan siis tämän, niin kun mä kurkkailin siellä portaiden yläpäästä.
Tämä kuulostaa siltä, että niin kun lapsuudessa niin kun oli sitä semmoista onnea, mutta oliko sulla niin kun onnellinen lapsuus?
Oli, tosi onnellinen. Me tehtiin paljon asioita, me reissattiin paljon, me oltiin paljon perheen kanssa. Oli tosi, tosi lämmin ja tiivis perheyhteisö. Ei mulla ole oikeastaan kuin hyviä muistoja. Semmosta, et niin kuin aina me ollaan, aina meidän perheessä on aina ollut paljon, paljon lämpöä ja rakkautta.
Miten onko tullut käytyä sitten lapsuuden maisemissa edelleen Iranissa tässä vuosien jälkeen?
Ei ole tullut käytyä. Mä oon käynyt, siis yhden kerran mä oon käynyt Iranissa sen jälkeen, kun me muutettiin pois ja me mentiin katsomaan mun mummia. Mun äidin kanssa mentiin sinne.
Mikä vuosi oli?
Mun mielestä se oli joskus 83, et muutama vuosi sitten sen jälkeen. Me käytiin ihan nopeasti. Mä olin muutaman viikon matka ja riskialtis matkahan se oli, mutta silloin oli just sellainen hetki, että sinne pystyi menemään.
Oletko ajatellut, että vielä kävisit?
Haluaisin käydä. Mä haluaisin tosi paljon käydä. Mä oon itse asiassa nyt viime aikoina ja viimeisen vuoden aikana varsinkin niin juuret vetänyt tosi vahvasti. Siis semmoinen olo, että mun pitäisi tutkia ja nähdä, mistä mä tulen. Ehkä vähän sen tyyppinen, että en tiedä, jos olisi adoptoitu lapsia jossain vaiheessa, tuleeko sellainen fiilis, että ketkähän mun vanhemmat, niin kuin biologiset vanhemmat on. Ei mulla ole mitään sellaista kaipuuta, vaan enemmän sellaista uteliaisuutta kenties. Jonkun sortin kaipuuta totta kai se tuo myös, mutta siis ei mitään sellaista haikeata, vaan siis enemmän sellaista jännittynyttä uteliaisuutta, että olisi hienoa nähdä enemmän siitä omista juurista ja reissata Iranissa ja käydä eri paikoissa ja tavata ihmisiä ja jutella niiden kanssa. Mä haluaisin käydä tekemässä siellä jonkun ohjelman. Mutta sitten mä en tiedä, että kyllä siellä pystyy kuvaamaan, mutta se on hyvin valvottua ja se saattaa olla, riippuu tietysti, mitä siellä haluaa kuvata. Mutta
no,
haluaisin mennä.
Mitä piirteitä synnynmaasta tai siitä kulttuurista sä edelleen tunnistat itsessäsi vai onko jäänyt mitään muuta kuin peilikuva?
Kyllä, siis mulla on ollut oikeastaan molemmat aina. Mä oon hämmästellyt iranilaisia ja sitten mä oon hämmästellyt suomalaisia. Kun mä oon asunut vanhempien luona, puolet mun iästä kuitenkin asunut kotona, niin Iran oli silloin, kun mä menin kotiovesta sisään, niin siellä oli Iran. Ja sitten kun mä lähdin rappukäytävään puolelle siitä huoneistosta, niin sitten oli Suomi.
Mitä se tarkoitti, että kotona oli Iran? Miten se näkyy?
No se näkyy ilmapiirissä, se näkyy musiikissa, se näkyy TV-kanavissa, se näkyy ruokakulttuurissa, se näkyy puhetavassa, se koko ympäristö vaan muuttui, kun mä menin kotiin, niin sit se oli silloin me oltiin niin kuin Iranissa, koska kieli ja...
Mikä ilmapiiri esimerkiksi, minkälainen se on, oli? Oliko se avoin, varautunut vai minkälainen?
Joo, se on vilkas, se on vertauskuvallisesti äänekkäämpää. Mm,
siinä tapahtuu.
Siinä tapahtuu, joo. Kyllä. Et siinä tapahtuu, se tuoksuu erilaiselle, se kuulostaa erilaiselle.
Se on jännä, että kun mä oon käsittänyt, että kun sä oot ollut pieni lapsi ja te muutitte Suomeen ja sulla ei ollut vielä kavereita, niin joo, sä olit semmoinen rohkea ja avoin lapsi, että sä menit laittamaan lapun sitten sinne kerrostalon käytävälle, että
kyllä.
Mitäs siinä lukikaan siinä lapussa?
Siinä luki englanniksi. Mulla ei ollut kavereita, niin mä, heti kun me oltiin muutettu tonne Tapiolaan, niin se mulla oli ruutupaperi ja pieni pala ja mä kirjoitin siihen englanniksi, että mun nimi on Arman. Mulla ei ole kavereita, asun huoneistossa 49. Sitten mä kävin rappukäytävälle sinne ilmoitustaululle ja laitoin sen nuppineulaan siihen, kun mä olin kuullut, että toi on se paikka, missä asukkaat kommunikoi keskenään. Facebook oli siis ilmoitustaulu 80, vuonna 80, että oli eka virallinen kaveripyyntö varmaan.
No tuliko tykkäyksiä?
Tykkäyksiä, en tiedä, siis varmaan yksi tykkäys ja yksi hyväksyntä, koska seuraavana päivänä mun ovikello soi ja siellä oli yksi poika, oli sen lappu kädessä ja se sanoi, että my name is Pekka. Ja Pekasta, ja se oli nähnyt sen lappu ja meistä tuli parhaat kaverit. Pekka ei puhunut englantia, mä en puhunut suomea. Mutta ei se menoa haitannut, me leikittiin tähtiöstä ukoilla ja meillä oli ihan täyttömän kivaa. Ääniefektit oli niinku se juttu, että... Ja äkkiähän ton ikäisenä sitten tietysti oppii suomen kieltä, että kun miettii, että mä oon koulussa, mun ikäiset ei hirveästi puhu englantia kuin muutamia lauseita, niin se kieli tarttui nopeasti. Mä osasin puolessa vuodessa jo tosi paljon kommunikoida oikein sujuvasti ja vähän päälle 2 vuotta, 2,5 vuotta, niin sitten oli jo murre hävinnyt, että jos puhelimessa juttelit mun kanssa, niin sä et tiennyt, että mistä mä tuun.
Mm. Joo, siis tosi hyvin sä puhut suomea. Niin nyt voisi sanoa, niin se on aika hämmentävää susta varmaan kuulla. Sä puhut tosi hyvin suomea.
Niin, kyllä mä yleensä vastaan, että kun joku sanoo, että sä puhut tosi hyvin suomea, niin vastaan, niin säkin.
No sä tosiaan paljastit tuossa aiemmin jo vähän tuota vaatturitausta ja oot työskennellyt muun muassa Pukustudiossa, kunnes sitten toi TV-ura starttasi ihan reilu pari vuotta kestäneellä muotiohjelman Dresscodella. Silloin oltiin edesmennellä muun tiivillä. Yhdistykö tässä sitten kaksi intohimoa sulla, että kun aikoinaan kuitenkin hait teatterikorkeakouluun, mutta et päässyt sinne?
Joo, siis se oli semmoinen, mä luulen, että se teatterikorkeakouluun pyrkiminen oli enemmän semmoista, siis mä oon elänyt koko ikäni sellaisessa fantasiamaailmassa. Mä oon se tyyppi, joka olisi halunnut mennä velhopuku päällä kouluun, mutta sitten ei niinku ikinä edes sanonut semmoista äänen tai ajatellut sitä. Mun lapsuus on mennyt siinä, että on lukenut Taru Sormusten Herrasta ja miettinyt lohikäärmeitä ja katsonut Indiana Jonesia ja supersankarielokuvia ja supersankari, ei se, niitä elokuvia ollut, mutta noita sarjiksia ja taikaa ja Dungeons and Dragonsia ja kaikkea tämän tyyppisiä juttuja. Uskonto oli mun lempi aine koulussa. Ihan vaan sen takia, että ET-tunnillähän meidät laitettiin silloin, kun mä tulin, koska mä en kuulunut kirkkoon, niin mut laitettiin ET-tunnille, mä olin siellä viikko, ja sitten mä olin, että ei vitsi, tällaista kukaan jaksa kuunnella, että laittakaa mut takaisin sinne uskonnon tunnille, että se oli ihan superhieno ja kaikkea, mitä siinä kerrottiin, ne tarinat ja ne asiat, koska siis nuoren pojan korvaanhan kuulosti niin mielenkiintoista, että kaikki mitä tapahtui ja sitten raamatulliset tarinat ja mistä tahansa uskonnosta ikinä sitten puhuttiinkaan, ne oli tosi kiinnostavia. Niin tämän tyyppiset asiat on mua aina kiehtonut ja elokuvat on aina kiehtonut ja tarinat on kiehtonut. Ja se on jännä, että nythän mä oon sitten siinä pisteessä, että mä kerron niitä tarinoita. Mutta sitten tavallaan toi oli se teatterikorke on ollut vähän sellainen paikka, missä mä oon jotenkin halunnut liittää itteni siihen tarinoiden maailmaan, mutta mä en tiennyt sitten, että olisiko se, tai että mikä se mun reitti tulee olemaan, ja mä oon tosi iloinen, että mä en ikinä päässyt sinne. Koska siis tää on se paikka, missä mun kuuluu olla.
Niin ja nyt on pari tuotantokautta nähty tuosta Kill Armanin jälkeen, siis tää viimeinen ristiretki, ja totta, sä oot käynyt maailman vaarallisimmissa paikoissa ja tutustunut erilaisiin jengeihin, ja Esimerkiksi Kiira Miikkulainen toteaa sun Facebook-sivulla, että Arman on kuvaaja Tuukan kanssa avannut näköaloja ja saanut monet ymmärtämään tässä maailmassa vallitsevan eriarvoisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden. Ristiretkien aikana Arman on itse muuttunut ja saanut kivulla uudenlaisen näkökyvyn. No, onko hän oikeassa?
Ihan täysin oikeassa. Mä oon saanut henkisesti ja tuotannollisesti ja fyysisesti turpaan siitä saakka, kun me lähdettiin Kill Armania tekemään. Niin se on muuttanut mua tosi paljon ihmisenä.
Eikö tuossa niinku just nimenomaan kyse siitä, että kohdataan lopulta itsensä?
Kyllä, eli kyllä. Sä löydät itsestäsi asioita. Sähän löydät ne sun omat, kun sä meet sinne sun omille rajoille, henkisesti tai fyysisesti tai ammatillisesti ja missä tahansa, niin silloinhan sä opit itsestäsi. Sähän avaat itsestäsi koko ajan niitä ovia. Tai ne avaa susta niitä ovia. Ja maailmankuvahan on muuttunut. Mä olin tosi mustavalkoinen, tosi kriittinen niin monen asian suhteen, pitää olla näin ja kannatan tätä ja pitää olla tämmöistä ja sitten on näin, niin kuin tosi erilaisten asioiden suhteen hyvin mustavalkoinen ajattelutapa, joka on muuttunut viimeisen 7-8 vuoden aikana siihen, että mun maailma ei ole enää mustavalkoinen, siinä on vaan, rupeaa olemaan rajaton määrä harmaan eri sävyjä.
Ne toteaa Arman Alizad, joka on tänään Radio D:ssä jouluvieraana. Olen Ariel Neloniemi ja jatketaan hetkisen kuluttua näistä ristiretkien tunnelmista.